Razstava, poimenovana Srečkovi kotički, je postavljena na hodnikih obeh šol. In poleg klasičnih plakatov, vitrin ter panojev Srečka Kosovela in njegov čas, predstavlja tudi s pomočjo digitalne tehnike. Na voljo je bila celo računalniška igrica Lovimo Kosovelove verze. Dijaki pa so med drugim ustvarili tudi dve klasični družabni igri. Kako je povedala profesorica slovenskega jezika na gimnaziji in zdravstveni šoli Adriana Špacapan, so delo na projektu opravili v okviru tako imenovanega aktivnega državljanstva. Gre za 35 ur iz nabora obveznih izbirnih vsebin, ki jih morajo dijaki opraviti v tretjem letniku. Šole so precej svobodne, kako te ure zapolniti. In kako je dejala Špacapanova, vsebin iz pouka slovenščine učni načrt pri aktivnem državljanstvu sicer ne predvideva, sami pa kljub temu menijo, da je kultura pomemben vidik državljanske drže. Na 19 kotičkih, ki so jih obiskovalcem predstavljali kar avtori sami, se je moč poučiti ne le o Kosovelovem življenju in delu, temveč tudi o umetnosti njegove dobe, o krasu, pa tudi o njegovem razumevanju tedanje družbe. Sprehod po Srečkovih kotičkih se je po šolskih hodnikih vil od vhoda v srednjo ekonomsko in trgovsko šolo do vhoda v gimnazijo in zdravstveno šolo, oziroma obratno. V prvem kotičku sta nas sprejeli Nika Pahor in Nina Šček, dijakini tretjega letnika tehniške gimnazije, ki sta skrbeli za promocijo razstave, vključno z oblikovanjem tiskane zgibanke.
Mi da smo bile zadolžene za promocijo tega dogodka. Poskrbele smo za zgibanke, tako kot za letake, vabila, promocijske videe na družbenih omrežjih, zato ker menimo, da je tudi, da obveščamo širšo javnost o tem dogodku, da je tudi pomembno, ker menimo, da se veliko ljudi ne zaveda, da je stoletnica smrti Srečka Kosovela.
Ste pri tem uporabili znanja, ki jih pridobivate tudi tu v šoli ali znanja, ki jih sicer imata?
V bistvu smo uporabljali znanja, ki jih že imava, ko pri promociji so v bistvu rabljali sam kanvo in za te zgibanke smo pač mogli imeti samo ime na kotičko, ko so pač si jih zmislili v bistvu dijake ali njihove profesorce.
Zgibanke izgledajo zelo profesionalno, sta bili izbrani, ker se s tem sicer ukvarjata ali naključno ali kakšen tretji razlog?
Mi smo načeloma bolj iz tehničnih vod, zato da je bila to za nas kar predvsem nova naloga in so nas kar vrgli v take posebne vode, tako da smo se še to nekaj novega naučili s tem, ko smo se posvetili tej promociji.
Tim Kobal, Maj Blaško in Tibor Primc vsi obiskujejo tehniško gimnazijo in so za razstavo prispevali računalniško igro Lovimo Kosovelove verze. Igra, pri kateri moramo z neprestanim pritiskanjem na tipko poskrbeti, da raketa ne pade na tla, je za nevajene roke kar naporna, kar je spoznal tudi pisec teh vrstic.
Idejo smo dobili že po nekaterih znanih igricah, kot so Geometry Dash in Flappy Bird, in smo vedeli, da lahko to tudi mi še kar hitro naredimo, tudi če še ne znamo toliko dobro programirati. In s tega smo dobili idejo in potem vedeli smo, da moramo to povezati s Srečkom Kosovelom, zato smo izbrali, da tevi kovančki, ki so prej v igricah, bi naredili ikone v Srečka Kosovela in da bi predstavljali verze v njegovi pesmi.
Razloživa, kaj se v igrici sploh počne, posebej za starejše generacije, ki mogoče teh imen ne poznajo?
Ja, v igrici se v bistvu izogiba oviram, ki prihajajo proti tebi, za v bistvu igralec je rdeča raketa, izogibaš se oviram in med temi ovirami so pa tudi kovančki, na katerih je Srečko Kosovel in te rabiš uloviti zato, da dobiš čim večji rezultat in potem te kovančki se tudi v bistvu na koncu, če zmagaš ali pa če se zaletiš, pretvorijo v verze. Toliko kovančku, kot se dubo, toliko se tudi verzov napiše od neke pesmi.
Znanje, ki ste ga potrebovali za stvarjanje te igre, je šolsko znanje ali je tisto, ki ga pridobivate izven šole?
Glede na to, da smo naredili dve igrici, eno smo naredili v Unityju in eno v HTML-ju, smo za HTML že znali iz osnovne šole, ker smo hodili na računalništvo tudi tam in tam so nas naučili, kako se programira v HTML-ju, medtem ko ta drugo igrico, ki smo jo naredili v Unityju, se s tem nismo še nič učili in smo se kar nekaj časa lovili noter v njemi.
Svit Hozner je dobil nalogo, da v vitrini predstavi publikacije o Kosovelu.
No, jaz sem v bistvu dobil nalogo, da nekako predstavim našo šolsko knjižnico v vitrini in sem v bistvu naredil razstavo Kosovelovih del, torej lahko vidimo njegove najbolj znane konce ali pa tudi druga dela, pa tudi strip od Srečka Kosovela.
Težka ali lahka naloga si pogosto v knjižnici?
Mislim, ne zadržujem se ravno v knjižnici veliko časa, no, ampak ja, morda nekateri menijo, da je to lahka naloga, ampak niti ni. Moraš imeti malo okusa za to postavljanje in malo ustvarjanja.
Koliko si pred tem poznal Kosovela in koliko ga poznaš sedaj bolje?
V bistvu pred tretjim letnikom Kosovela nisem ravno dobro poznal. Potem se je to spremenilo, saj smo ga obravnavali tudi pri pouku. Zato mi je bilo tudi pri tej nalogi lažje, ker sem malo več vedel o njem in zdaj vem kar že nekaj stvari, tako da mi je to leto res pripomoglo pri spoznavanju te slovenske književnosti.
Poleg vitrine s Kosovelovimi publikacijami je v minulem četrtku in petku tekla tudi video projekcija z opisom Kosovelovega življenja, pri izdelavi katere so dijaki z uporabo umetne inteligence pesnika v nekaj prizorih celo oživili. Toliko o videnem v pritličju gimnazije in zdravstvene šole, po glasbi pa se povzpnemo v nadstropje, kjer nas je pričakalo tudi nekaj čisto pravih konsov. Ostanite z nami. Po glasbi se vračamo v današnjo oddajo Mladinski mikrofon, v kateri predstavljamo projekt Srečkovi kotički, ki so se ga v letošnjem letu v okviru ur, posvečenih aktivnemu državljanstvu, lotili na gimnaziji in zdravstveni šoli ter srednji ekonomski in trgovski šoli v Novi Gorici. Po začetku v avli gimnazije in zdravstvene šole se obiskovalec po stopnicah povzpnel nad stropje. Še predtem pa si lahko ogleda vrtečo se skulpturo s Kosovelovimi podobami in pesmimi, kjer ga sprejme Ian Birsa s še tremi sošolci iz tehniške gimnazije.
Naša naloga je bila, da predstavimo umetnost v Kosovelovi dobi. To je umetnost v dobi, kateri je on ustvaril. To je umetnost med prvo in drugo svetovno vojno. Ustvarili smo skulpturo portretov in slik ter dva plakata za slikarstvo in arhitekturo.
Na hitro, kakšna je bila umetnost v Kosovelovi dobi, kaj jo je definiralo?
Zaradi učinka vojne so posledice predvsem spremembe v normah, ki so takrat veljale. Občutno je bilo opaziti motive abstraktnosti.
Katere druge umetnike še znaš našteti, poleg Kosovela, ki so ustvarjali v tem času?
Na slovenskem Veno Pilon, August Černigoj, predvsem za slikarstvo, v Evropi in v svetu recimo Pablo Picasso. Arhitekturo pa je zaznamoval Jože Plečnik na slovenskem, v Evropi in v svetu recimo Frank Lloyd Wright ali pa Le Corbusier za Francijo.
Pri raziskovanju ste se verjetno morali kar potopiti globoko dlje od tega, kar običajno delate v šoli.
Drži, drži. Dosti virov smo pregledali in v pomoč je bila seveda tudi umetna inteligenca.
Matija Brovč, tudi tehniški gimnazijec, je za razstavo s sošolci in sošolkami pripravil razlago Konsa 5. Tudi zaradi učnega načrta najbrž najznamenitejše Kosovelove pesmi. Na več panojih pa so razložili tudi zgodovinsko ozadje njegove dobe.
Zdaj v tem kotičku imamo prvo malo slovenščine, malo povezano, imamo razložen Kons 5, ki je eden izmed najbolj značilnih Srečkovih konsov. In kasneje pa imamo tudi malo o zgodovini povedano, kaj se razvijalo v njegovem času, da potekala prva svetovna vojna, pariška mirovna konferenca, malo od rapalske meje in kako je Kosovo se to kritiziral. Na to imamo še plakat iz od Društva narodov, malo opredeljeno, kako je to funkcioniralo, zakaj ni uspelo. In potem imamo še razloženo malo od Evrope v Kosovelevem času in Evrope danes.
Kateri zgodovinski dogodek misliš, da je na njegovo življenje najbolj vplival?
Po moje je bila ta rapalska meja, ki je dosedno njegove domače kraje odrezala od Slovenije in jih dala pod Italijo.
Koliko so vam bile te teme, ki ste jih tu predstavljali, znane že prej, mogoče tudi iz pouka zgodovine?
Iz pouka zgodovine sem zdaj kar dosti povedano o teh temah, medar ko smo pripravljali plakate za te teme, smo se še bolj pohlobili te teme in veliko novega naučili.
Predstavljen imate Kosovelov Kons 5, njegov najbolj znan kons, gnoj za to in za to je gnoj in tako naprej. Kaj po tvoje govori, o čem govori?
Na začetku govori, je pa postavljeno ta gnoj je zlato in zlato je gnoj. Gnoj je nekaj, kar uporablja kmet in je za kmeta nepogrešljiv izdelek. In to pa imamo zlato, ki pa predstavlja bogatstvo, ki ga pa ne vem, nekateri rabijo, nekateri ne. In potem imamo par matematičnih znakov, da je oboje gnoj in zlato, da je oboje nič in nič je neskončno. Zato pa nas pusti malo pod vprašanje, kaj bi mislil s tem AB je manjše od 1, 2, 3. Na to ima še nek ta, kdor nima duše, ne te potrebuje za ta, in kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja. Na koncu pa se konj zaključi s IA, kar lahko večina ljudi prevzame, kot da je to ponašanje osla, lahko pa se razlagamo, kako drugače da bi to.
Kdor nima duše, ne potrebuje zlata. S tem verzom se mimo avtorskih konsov, dijakov, gimnazije in zdravstvene šole po zavitem in temačnem povezovalnem hodniku odpravimo v prostore srednje ekonomske in trgovske šole, kjer nas, tako tamkajšnji dijaki, morda čaka temačna prihodnost.
Torej tukaj v bistvu vidimo Kosovelov krik, s katerim smo prikazali Evropo v času Kosovela, njegovo politično prepričanje, te njegov pogled na človeka in njegovo svobodo. Torej v bistvu vidimo, da je bil Kosovel zelo velik vizionar, ki si je že veliko stvari v bistvu predstavljal, kako bojo potekale in kako bojo izgledale. Se je veliko pisal tudi o Evropi in o socialnih omrežjih, kako nas bojo prevzela in o kapitalizmu, ki ga je zelo kritiziral in v bistvu lahko opažamo, se smo ful, v bistvu vsi predani tem socialnim omrežjam, ker jim zaupamo naše podatke in zato smo v bistvu to hteli v bistvu razložiti.
Ali ima Kosovel kaj povedati današnjemu človeku?
Ja, v bistvu, da je bolj samostojen in naj ne v bistvu zaupa tej umetni inteligenciji.
Kater del Kosovela pa je vam, ali pa tebi, no, najbolj ljub, ker je tudi Kosovel ima več plati, ne?
Ja, v bistvu mogoče ta, ker v bistvu izrazi, tako kot smo mi prikazali s koncom, da želi priklicati dušo nazaj v človeka in krik vsemu svetu, torej da se pa zbudijo in naj ne zaupajo vsem socialnim omrežjem in naj tudi sami v bistvu kaj naredijo in poslušajo svojo dušo.
Kosovel je veliko pisal o tehnološki, tehnični dobi, ne, ki se je takrat v bistvu pravzaprav šele začenjala. Ali mi sedaj živimo tisto tehnično dobo ali je to že neka druga doba? Ste kaj tudi o tem razmišljali?
Mislim, da nekako jo že živimo. Se prihajajo zmeri več teh umetnih inteligenc. Mislim, da se bo to še naprej razvilo in bo v bistvu, nas bo še bolj prevzela, kot nas je že zdaj.
In še zadnje vprašanje, kako se pa borimo proti temu za dušo?
V bistvu to mislim, da se mora v bistvu vsak sam bori za dušo, zaradi tega, ko v bistvu vsak verjame tisto, kar hoče umetni inteligenci. Ne?
Nuša Juk, dijakinja programa Ekonomski tehnik, je s sošolkami pogledala na družbeno kritično plat Kosovelovih verzov, pa tudi prepričan oziroma spoznan, tudi v povezavi z ekonomijo. Za uvod v vse to pa so Mile Risto in sošolci pripravili video.
Oni imajo Kosovela kot vizionarja, mi smo tukaj pripravili kotiče, ker smo izpisali verze iz pesmi, da bi mi si predstavljali Kosovela v svet, kako je on občutil ta svet, kako je on živel v temu. Tukaj imamo izpisane verze in smo pripravili še video posnetek. Na začetku itak mi imamo ekspresionizam, začnemo s tem kao kaos, kaotično in vse. Na koncu videa pa se pač naredimo konstruktivizam, ker pol naprej na zdravstveno se nadaljuje konstruktivizam in zato imamo vse bolj lepo urejeno, mir, red in to. In to je to.
Tudi v tretjem delu današnje oddaje Mladinski mikrofon smo še vedno na hodnikih srednje ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici, kjer so dijaki minuli četrtek in petek predstavljali rezultate projekta Srečkovi kotički. Razstave o Srečku Kosovelu, njegovi poeziji, času in spoznanjih, ki odmevajo tudi v današnji čas. Sarah Premrl je s sošolkama raziskovala Kosovelovo otroštvo. Pravi, da je v njem še najbolj presenetljivo to, da je prvi spis objavil že pri 11 letih.
Mi imamo kotiče Kosovelovo otroštvo in govorimo o tem, da je bil Kosovel rojen 18. marca 1904 v Sežani, očetu Antonu in mami Katarini. Po rojstvu se je preselil v Pliskovico na Krasu in nato še v Tomaj. Obiskoval je osnovno šolo v Tomaju, objavil pa prvi spis pri 11 letih v otroškem listu Zvonček in je bil velik ljubitelj koncertov in gledališča. Mesto Trst v njegovem srcu zaseda posebno mesto, ker je tja hodil na koncerte s prijateljem in 1916 se je vpisal v Realko v Ljubljani, kjer je sodeloval v srednješolskem literarnem krožku in objavljal v dijaških glasilih, izdajen in urejal je pa tudi literarni list Lepa Vida in po njemu imamo tudi različne poimenovanja, kot je Kosovelova knjižnica v Sežani, šolski center Srečka Kosovela v Sežani, Kosovelov dom na Krasu, ulica in poti tudi v Sežani.
Čeprav se Kosovela v šoli večji del predstavlja kot konstruktivista in ekspresionista, ker sta to bili tedaj avantgardni literarni smeri, pa nam je Jan Bratina povedal, da je bil Kosovel tudi čisto čuteč, intimen in ljubezenski pesnik. Pa ne le to, temveč da znajo pero, metaforično seveda, v roke prijeti tudi dijaki.
Tu je kotiček Kosovelove ljubezni in v tem kontičku spoznamo Kosovela kot pesnika ljubezni, čeprav ga pogosto spoznamo kot resnega, nemirnega in družbeno kritičnega. V njegovih ljubezenskih pesmih pa pokaže svojo nežno, hrepenečo in iskreno ljubezensko plat. S pomočjo ilustracij smo poskušali začutiti njegove občutke, poglede, dotike in misli. Poleg tega pa smo tudi sami poskušali biti pesniki in ustvarili ljubezensko pesem. Naslov je Pozabljen večer. Srečal sem jo pod zvezdami, ko je večer utihnil. Liste je padalo in veter je čez park razgrnil hladen pajčolan. Videti je nisem mogel, stala je v temi, lenin plašč se je premikal, kot da bi šla mimo mene. V sanjah pa sem videl njen obraz, svetel in miren, kot spomin, ki se ne ponovi. Ko je prišel dan, je odšla z nočjo in ostal sem sam, a v meni je ostal tisti kratek trenutek.
A je ima Kosovel kakšno pesem, ki bi jo posvetil svoji punci, recimo?
Naprimer, v tej pesmi Spomnim se, lahko zvemo, da je bila punca, da je imela temne lase. In tle smo tudi upodobili Kosovelovo ljubezen, ki naj bi imela dolge črne lase in črne oči. In načeloma ne bi pisal o svoji sošolki, sam se nista nikoli zares poklopila.
Dijaki srednje ekonomske in trgovske šole so se ukvarjali tudi s krasom, pokrajino, iz katere je Kosovel izhajal in ki se je tudi neposredno izrazila v več njegovih pesmih. Loris Tabaj.
Zdaj, mi smo imeli temo Kras nekoč in danes in smo probali to povezati s Srečko Kosovelom. Tukaj na levi strani vidimo pač slike Krasa prej in potem, Kosovelo rojstno hišo, ko neko obrt oziroma kamnoseštvo, Vinske trte in Kraško pokrajino. Zdaj, tukaj na desni imamo en najbolj poznan pač kraški drev oziroma ruj. Na ta ruj smo obesili ko neke liste, kjer smo gor napisali uganke. In s temi ugankami, ko jih prebereš, prosiš ugotoviti besedo, ki ti pol pomaga jo rešiti v križanki. In zdaj pa tudi na mizi smo dali eno kraško rožo oziroma farjevco in pač to šalco, kjer piše kava je zlato in naj bi predstavljala konc.
Kako se je po tvoje Kras spremenil iz časa Kosovela do danes? Oziroma, se je sploh spremenil?
Sem se ni dosti, verjetno je kaj manj rož, kaj manj bolj zelenega in se je tudi zažgal, na žalost.
Kosovel kot impresionist je bil izhodišče ustvarjanja Dijane Jovič z dvema sošolkama, ki so, poleg videa, pripravile tudi igro Spomin, ker pa ne iščemo dveh enakih podob, temveč podobo povezujemo z razlago.
In mi smo naš kotiček poimenovali Osupnime s Kosovelom, kjer smo želeli preko videoposnetka v bistvu prikazati Kosovela kot impresionista. V videoposnetku smo vključili te vse razne motive impresionizma, pa iz Krasa, ker kot vemo je bil Kosovel iz Krasa in smo to pole uprizorili tudi na Spominu.
Kaj je najbolj osupljivega pri Srečku Kosovelu?
Jaz mislim, da je povsem najbolj osupljivo bilo to, da je svoje življenje interpretiral na tak način, kot ga je sam videl, ni ga olepševal, je povedal direktno dejstvo, kako je to pa zgledalo in kako je on doživljal to, je prikazal čez pesmi, čez razne motive in mislim, da se to odraža v vseh njegovih ustvarjenih delih.
Koliko ste prej poznali Kosovela pred tem projektom?
Iskreno, zelo malo.
Ga boste zdaj kdaj vzeli v roko, večkrat, kot bi ga sicer?
Mislim, sicer po moje ne lik dosti, ampak smo definitivno dosti zvedli, tako da nam bo prišel prav kadarkoli v življenju.
Dijakom ste predstavili tudi prav poseben spomin, unikaten, če tako rečem, a kako je nastal?
V bistvu ideja je bila naša, mi smo motive in te razne besedilo pa skupaj izbrale in potem je to šlo v obdelavo, sicer je od sina, od naše razredničarke, tako da smo jih pol hvalezni, da mi je pomagala glede tega. In tako je pol nastal spomin na lesu, v bistvu z laserjem za les.
Pri izhodu oziroma vhodu v srednjo ekonomsko in trgovsko šolo pa so nas pričakali še trije dijaki, ki so prav tako izdelali družabno igro, s katero so želeli približati Kosovelovo otroško poezijo. Predstavil jo je Saša Komel.
V bistvu mi smo naredili namizno igro na temo otroških poezij Srečka Kosovela in skozi namizno igro poskušamo, da dijaki spoznajo čim več poezije.
Povej nam več o namizni igri, zakaj se igra, kako se igra.
Spravi je v obliki spirale in meče v kocko. Potem imamo različna polja, imamo plava in zelena polja, na katera če padejo, vlečejo ali plavo ali zeleno kartico. Na zelenih karticah so recimo dogodki, ne vem, pojdi tri polja naprej ali pa ne mečeš en krok, take stvari. Na plavih pa so vprašanja, na katera odgovori s pomočjo pesmic.
A pa vlečejo eno kartico, pa boš povedal, kako to gre?
Ja. Kaj počne bela mačica? Spravi, ja, vprašanja so zelo lahka, tako da lahko vsi odgovorijo, ne? In ja, mačica prede in če odgovoriš pravilno, vržeš še enkrat. In če zmagaš, prideš prvi do konca, dobiš bombončke za nagrado.